สวัสดีครับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นรายการของสาขาวิชารัฐศาสตร์ก็คือรายการรัฐศาสตร์เพื่อสังคมรายการรัฐศาสตร์เพื่อสังคมก็จะนำเรื่องราวต่างๆกันนะครับที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังต่อนักศึกษานะครับมา อธิบายมาขยายความนะครับให้ท่านผู้ฟังและนักศึกษาได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับรายการรัฐศาสตร์เพื่อสังคมประจำวันนี้นะครับผมก็จะนำเรื่องของการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทครับโดยเฉพาะนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรแผนขอนะครับซึ่งนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ในภาคการศึกษาสุดท้ายนี่นะครับโดยจะต้องศึกษาชุดวิชาต่างๆให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรซะก่อนและให้ได้เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 นะครับจึงจะมีสิทธิ์ในการที่จะลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ได้นะครับวันนี้ผมศาสตราจารย์ดร.ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์ประธานคณะกรรมการการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทนะครับของสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังแล้วก็ได้พูดคุยกับนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาโทนะครับซึ่งเดี๋ยวไว้ช่วงสุดท้ายนี่นะครับรายการนี้เราจะแบ่งออกเป็น3ช่วงก็ช่วงหนึ่งก็ประมาณ20นาทีนะครับ10นาฬิกาถึง10นาฬิกา20ก็จะเบรกนะครับจะเบรกสัก1ครั้งแล้วหลังจากนั้น10นาฬิกา20นาทีไปจนกระทั่งถึงเวลา10นาฬิกา40นาทีนะครับเขาก็จะเบรกครั้งที่2ช่วงที่3นี่นะครับตั้งแต่10นาฬิกา40นาทีเป็นต้นไปเนี่ยนักศึกษาก็ดีท่านผู้ฟังก็ดีนะครับที่ยังไม่เข้าใจหรือว่าอาจจะต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของการสอบประมวลความรู้นะครับสำหรับนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการเมืองการปกครองนี้นะครับก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับผมได้โดยตรงนะครับเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการสดนะครับก็จดหมายเลขไว้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวได้จะได้โทรศัพท์เข้ามาได้ในช่วงสุดท้ายครับหมายเลขโทรศัพท์ก็มี2หมายเลขด้วยกันนะครับหมายเลขแรกครับ025034156 025034156อีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือ025047355นะ025047355นะครับ2หมายเลขนะครับที่นักศึกษาถ้ามีปัญหาข้อสงสัยหรือต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมประการใดนะครับในการสอบประมวลความรู้นี่นะครับก็โทรศัพท์เข้ามาได้ช่วงหลัง10นาฬิกา40นาทีไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับนักศึกษาครับเพราะฉะนั้นใน2ช่วงแรกนี้นะครับผมก็จะอธิบายซะก่อนนะครับว่าสำหรับนักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริญญาโทนะครับของหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตซึ่งขณะนี้เราเปิดจริงๆแล้วนี่นะครับของเดิมเราเปิดแขนงเดียวครับคือแขนงวิชาการเมืองการปกครองแต่ในปีนี้เป็นต้นไปก็จะมี2แขนงวิชาครับก็คือแขนงวิชาการเมืองการปกครองแขนงหนึ่งนะครับแล้วก็อีกแขนงหนึ่งก็คือการเมืองการปกครองท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับนักศึกษาที่สมัครเข้ามาศึกษาทั้งแขนงวิชาการเมืองการปกครองก็ดีแขนงวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นก็ดีนะครับก็สามารถที่จะรับฟังรายการนี้นะครับในเรื่องของการสอบประมวลความรู้เป็นเพื่อทำความเข้าใจเป็นเบื้องต้นนะครับสำหรับการที่เมื่อสำเร็จนะครับศึกษาได้ครบหลักสูตรนะครับรบหมายถึงว่าลงชุดวิชาต่างๆนี่นะครับได้ครบทุกชุดวิชาแล้วนี่นะครับก็จะต้องมีการสอบประมวลความรู้นี่ก็จะได้สามารถเตรียมตัวได้ล่วงหน้านะครับแต่สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการศึกษามาใกล้จะศึกษาครบทุกชุดวิชาแล้วนี่นะครับก็จะสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการที่จะสอบประมวลความรู้ได้เลยนะครับผมก็จะอธิบายเบื้องต้นอย่างนี้ครับก็คือว่าปกตินี่นะครับโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรของแขนงวิชาการเมืองการปกครองก็ดีนะครับการเมืองการปกครองท้องถิ่นก็ดีนั้นเนี่ย เราก็จะแบ่งออกเป็นแผนกกับแผนขนะครับแผนกนะครับแผนกก็จะหมายถึงแผนที่นักศึกษานี่นะครับได้เรียนหมวดวิชาแกนหมวดวิชาเฉพาะไปแล้วก็ไปทำวิทยานิพนธ์นะครับโดยที่ไม่ต้องสอบประมวลความรู้นะครับสำหรับแผนขอนะครับแผนขอก็หมายถึงเมื่อนักศึกษาได้ศึกษาหมวดวิชาแกนแล้วก็หมวดวิชาเฉพาะรวมถึงหมวดวิชาเลือกเสรีไปแล้วนี่นะครับก่อนที่จะไปทำการศึกษาค้นคว้าอิสระนี่นะครับก็จะต้องมีการลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ซะก่อนนะครับซึ่งจะต้องให้ได้เกรดเฉลี่ยนี่นะครับ 3.00 ซะก่อนนะครับ 3.00 จึงจะมีสิทธิ์ในการที่จะลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ในภาคการศึกษาสุดท้ายนี่นะครับปกตินี่นะครับนักศึกษาครับในเรื่องของรายวิชาหรือชุดวิชาที่จะต้องศึกษานั้นนี่นะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น2หมวดใหญ่ๆนะครับหมวดที่1ก็คือหมวดวิชาแกนซึ่งในหมวดวิชาแกนไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรแผนกก็ดีหรือแผนขก็ดีนะครับหมวดวิชาแกนเนี่ยนะครับก็จะมี3ชุดวิชาด้วยกันนะครับอันนี้หมายถึงหลักสูตรการเมืองกับปกครองนะครับ3ชุดวิชาที่ว่านี้ก็คือหลักรหัส80701การเมืองการปกครองไทยนะครับนักศึกษาทุกท่านเนี่ยจะต้องเรียนหมวดวิชาแกนนี้นะครับชุดวิชาแรกเลยก็คือการเมืองการปกครองไทยนะครับชุดวิชาที่2นะครับก็คือการวิเคราะห์การเมืองแล้วก็ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์รหัส80702นะครับการวิเคราะห์การเมืองแล้วก็ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็วิชาแกนชุดที่3ก็คือแนวคิดทางการเมืองและสังคมรหัสชุดวิชาก็คือ80703ก็คือรหัสชุดวิชาทั้ง3ชุดนี้ก็เรียงตามลำดับครับคือ80701 80702 80703นะครับ80701ก็การเมืองการปกครองไทย80702ก็คือการวิเคราะห์การเมืองแล้วก็ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็80703เนี่ยเป็นเรื่องของแนวคิดทางการเมืองและสังคมนักศึกษาจะเห็นได้ว่าไอ้3วิชานี้นะครับในหมวดวิชาแกนเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วนี่นะครับก็จะเป็นหมวดวิชาที่อาจจะเน้นในเรื่องของภาคทฤษฎีเป็นหลักนะครับภาคทฤษฎีที่ว่านี้นี่นะครับทั้ง3ชุดวิชานี้ก็จะพูดถึงทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองไทยนะครับเป็นเรื่องของการวิเคราะห์การเมืองแล้วก็ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์นะครับเช่นทฤษฎีว่าด้วยการวิเคราะห์การเมืองนะครับมีทฤษฎีอะไรบ้างแต่ละทฤษฎีนั้นมีรายละเอียดสาระสำคัญของทฤษฎีอย่างไรนะครับระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณก็ดีนะครับหรือระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพก็ตามเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สำคัญในเรื่องของภาคทฤษฎีที่นักศึกษาจะต้องเตรียมตัวหรือศึกษาในเรื่องนี้ให้แตกฉานเพราะมิฉะนั้นแล้วนักศึกษาก็อาจจะไม่สามารถที่จะนำทฤษฎีทางด้านการเมืองก็ดีนะครับหรือว่าระเบียบวิธีวิจัยไม่ว่าจะเป็นเชิงปริมาณก็ดีเชิงคุณภาพก็ดีนั้นเนี่ยนะครับไปทำการศึกษาค้นคว้าอิสระได้การศึกษาค้นคว้าอิสระนั้นนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นวิทยานิพนธ์ย่อยนะครับวิทยานิพนธ์น้อยนะเรียกว่างี้ดีกว่านะครับวิทยานิพนธ์น้อยนะครับแต่ถึงจะเป็นวิทยานิพนธ์น้อยก็ยังจะต้องอาศัยระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องต้องอาศัยทฤษฎีทางด้านการเมืองมาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยนะครับแล้วก็รายละเอียดของทฤษฎีการเมืองนะครับหรือแนวคิดทางการเมืองปรัชญาการเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็อาจจะศึกษาจากชุดวิชา80703ก็คือแนวคิดทางการเมืองและสังคมซึ่งก็จะประกอบไปด้วยแนวคิดทางการเมืองและสังคมทางด้านตะวันออกก็ดีนะครับเช่นทางด้านจีนอินเดียหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นนี่นะครับหรือแนวคิดทางการเมืองและสังคมทางด้านตะวันตกก็ตั้งแต่สมัยยุคกรีกโบราณนะครับสมัยโรมันยุคกลางของยุโรปนะครับแล้วก็นักคิดการเมืองสมัยใหม่ต่างๆนี่นะครับก็สามารถที่จะหยิบยืมเอามาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์การเมืองนะครับหรือว่าเป็นกรอบในการทำวิจัย ในการสร้างทฤษฎีใหม่ก็ดีนะครับในการประยุกต์ทฤษฎีที่มีอยู่แล้วนะครับไปบูรณาการในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่จะศึกษาหรือว่าแสวงหามานะครับส่วนการเมืองการปกครองไทยนั้นก็จะเน้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองไทยเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทยนะครับเพราะว่าหลักสูตรนี้เป็นแขนงวิชาการเมืองการปกครองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องศึกษาการเมืองการปกครองไทยนะครับให้เกิดความแตกฉานนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็น3ชุดวิชาในภาคทฤษฎีที่นักศึกษาจะต้องสอบผ่านนะครับก็จะมีนักศึกษาบางกลุ่มนะครับที่ได้มีการเทียบชุดวิชากันแล้วเช่นเป็นนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงของสถาบันพระปกเกล้าในหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นบรมมุขนี่นะครับก็อาจจะได้รับการยกเว้นว่าไม่ต้องเรียนวิชาการเมืองการปกครองไทยนะครับเพราะว่าได้เทียบชุดวิชาต่างๆที่เรียนในหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้าไว้แล้วนี่นะครับเมื่อมาเข้ากับหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการเมืองการปกครองนี่นะครับก็จะได้รับการยกเว้นบางชุดวิชานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถึงจะได้รับการยกเว้นอย่างไรก็ตามนี่นะครับเวลาที่จะมาสอบประมวลความรู้นี่นะครับก็ต้องใช้ความรู้จากชุดวิชาการเมืองการปกครองไทยนั่นเองนะครับที่จะนำมาใช้เป็นทฤษฎีในการที่จะมาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยนะครับเพื่อที่จะดำเนินการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อไปนะครับอันนี้ก็คือกลุ่มแรกนะครับ3ชุดวิชานี้ส่วนในอีกหมวดวิชาหนึ่งนะครับก็คือหมวดวิชาเฉพาะในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรนี่นะครับนักศึกษาก็คงจะทราบดีอยู่แล้วว่ามีชุดวิชาในหมวดวิชาเฉพาะนี่นะครับ อยู่ทั้งหมดนี่นะครับ7วิชาด้วยกันนะครับซึ่งปกติเนี่ย นักศึกษาจะเลือกครับจะเลือกจากหมวดวิชาเฉพาะนี่นะครับตามแผนขอเนี่ยก็จะเลือกศึกษาหมวดวิชาเฉพาะเนี่ย3ชุดวิชาด้วยกันโดยเลือกจากชุดวิชาดังต่อไปนี้นะครับก็คือรหัส83701สหวิทยาการทางรัฐศาสตร์รหัส83702ก็คือกระแสโลกศึกษานะครับรหัส83703ก็คือการเมืองการปกครองเปรียบเทียบรหัส83704ปัญหาเฉพาะเชิงนโยบายสาธารณะรหัส83705กระบวนการพัฒนาและทางเลือกสาธารณะรหัส83706ก็คือการสื่อสารทางการเมืองนะครับแล้วก็รหัส83707ชุดวิชาประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่นอันนี้ก็เป็นหมวดวิชาเฉพาะที่นักศึกษาจะเลือกศึกษาเพียง3ชุดวิชานะครับจาก7ชุดวิชาดังกล่าวนี้นะครับซึ่งมหาวิทยาลัยก็จะเปิดสอนนะครับเปิดสอน7ชุดวิชานั้นตามลำดับแล้วนักศึกษาก็อาจจะไปเลือกหมวดวิชาเลือกเสรีอีก1ชุดนะครับซึ่งหมวดวิชาเลือกเสรีนี้นะครับก็จะอาจจะเลือกจากชุดวิชาต่างๆในหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชาต่างๆที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับอีกหนึ่งชุดวิชาหรือว่าจะเลือกศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะให้เป็นวิชาเลือกเสรีก็ได้นะครับเช่นหลักสูตรกำหนดให้เลือกศึกษาหมวดวิชาเฉพาะที่3ชุดวิชาแล้วก็นักศึกษาจะเลือกเสรีอีก1ชุดวิชานักศึกษาก็อาจจะเลือกใน7ชุดวิชานี้นะครับในวิชาที่ตนเองยังไม่ได้ศึกษาเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเลือกเรียนทั้งหมดวิชาเฉพาะหมวดวิชาเลือกเสรีจากหมวดวิชาเฉพาะจาก3ชุดวิชาก็จะกลายเป็น4ชุดวิชาได้นะครับที่ผมพูดอย่างนี้ก็คือว่าถ้าเราเลือกนะครับหมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชาจากหมวดวิชาเฉพาะของแขนงการเมืองการปกครองไทยเองเนี่ยนะครับมันก็จะได้ประโยชน์ในแง่ที่ว่าตอนที่จะมาสอบประมวลความรู้นี่นะครับเราก็จะมีตัวเลือกได้มากขึ้นนะครับสามารถที่จะเลือกข้อสอบได้มากขึ้นเพราะว่าข้อสอบในการสอบประมวลความรู้นี่นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปนะครับว่าการสอบประมวลความรู้นั้นเนี่ยเราไม่ใช่หมายถึงว่าเราจะออกข้อสอบซึ่งจะให้ครอบคลุมกับนักศึกษาทุกคนเนี่ยนะครับก็คง คงจะต้องเป็นข้อสอบที่มีตัวเลือกหรือว่ามีทางเลือกมากๆเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วนักศึกษาที่เรียนเพียง3ชุดวิชาใน7ชุดวิชานั้นเนี่ยนะครับถ้าข้อสอบไปเน้นที่ชุดวิชาใดชุดวิชาหนึ่งนะครับเป็นการเฉพาะแล้วนักศึกษาไม่ได้เรียนนี่นะครับก็จะถือว่าการทดสอบประมวลความรู้นั้นไม่ได้ผลเพราะว่านักศึกษาไม่ได้เรียนจากชุดวิชาดังกล่าวนั้นแล้วจะมาทำสอบทำการสอบได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาไม่ต้องวิตกกังวลนะครับเพราะว่าข้อสอบที่จะให้นักศึกษาได้ทำการสอบนี้จะเป็นข้อสอบที่นักศึกษาสามารถเลือกได้นะครับผมก็จะไปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสอบเลยนะครับสมมุติว่านักศึกษาที่ศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายแล้วนี่นะครับก็คือว่าจะสอบครบทุกชุดวิชาแล้วแล้วก็ได้เกรดเฉลี่ยแล้ว 3.00 แล้วนี่นะครับเมื่อนักศึกษาจะลงทะเบียนสอบประมวลความรู้นี่นะครับนักศึกษาก็จะต้องพิจารณาว่าข้อสอบนี่นะครับแน่นอนที่สุดก็คือว่าข้อสอบก็จะมีการออกทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคประยุกต์ภาคทฤษฎีก็จะนำเนื้อหาจากชุดวิชาที่เกี่ยวข้องนะครับใน3ชุดวิชาดังกล่าวในภาคทฤษฎีไม่ว่าจะเป็นการเมืองการปกครองไทยก็ดีการวิเคราะห์การเมืองและก็ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ก็ดีนะครับแล้วก็แนวคิดทางการเมืองและสังคมเนี่ย3ชุดวิชาซึ่งเป็นหมวดวิชาแกนนี่นะครับจะถูกนำมาบูรณาการเนื้อหาเข้าด้วยกันโดยอาจจะบูรณาการชุดวิชาใน3ชุดนี้นะครับในชุดวิชาที่1กับชุดวิชาที่2ชุดวิชาที่2กับชุดวิชาที่3หรือชุดวิชาที่1กับชุดวิชาที่3นี่นะครับแล้วก็จะบูรณาการแล้วก็ออกเป็นข้อสอบให้นักศึกษาเนี่ยนะครับทำการสอบประมวลความรู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอบประมวลความรู้ภาคทฤษฎีนั้นนี่นะครับก็คงจะไม่ได้ออกข้อสอบในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชาเดียวครับแต่มักจะออกข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการเนื้อหาจากชุดวิชา2ชุดวิชาครับเช่นอาจจะเป็นข้อสอบที่บูรณาการเนื้อหาจากชุดวิชาการเมืองการปกครองไทยกับแนวคิดทางการเมืองและสังคมเข้าด้วยกันนะครับหรือว่าออกข้อสอบการเมืองการปกครองไทยกับการวิเคราะห์การเมืองแล้วก็ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ข้อหนึ่งนะครับแล้วก็ชุดวิชาการวิเคราะห์การเมืองแล้วก็ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์กับแนวคิดทางการเมืองและสังคมอีกข้อหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสอบนี้นะครับก็อาจจะมีเนื้อหาในชุดวิชาในหมวดวิชาแกนนี้นะครับทั้ง3ชุดเนี่ยผสมผสานกันนะครับแล้วก็ออกข้อสอบที่จะให้นักศึกษาได้ทำซึ่งก็ต้องทำส่วนใหญ่เมื่อออกข้อสอบแบบนี้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนในหมวดวิชาแกนทั้ง3ชุดวิชานี้นะครับก็ต้องทำข้อสอบทุกข้อนะครับก็ต้องทำข้อสอบทุกข้อเพราะว่าตรงนี้ต้องการจะวัดนะครับวัดว่านักศึกษาได้มีประมวลความรู้อย่างไรในชุดวิชาภาคทฤษฎีทั้งหมดที่ได้ศึกษาไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มแรกนะครับที่นักศึกษานี่นะครับจะได้ทราบว่าแนวทางในการที่จะทำข้อสอบนะครับ ในส่วนของภาคทฤษฎีเนี่ยก็จะเป็นการบูรณาการใน3ชุดวิชานี้เข้าด้วยกันอย่างน้อยสุด2ชุดนี่นะครับจะต้องบูรณาการเข้าด้วยกันนะครับส่วนภาคประยุกต์นะครับภาคประยุกต์นั้นเนี่ยก็จะมีรายละเอียดอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนักศึกษาจะได้รับทราบรายละเอียดในกรณีของแนวทางในการทำข้อสอบภาคประยุกต์นะครับหลังจากที่ได้ไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับจากทางหมอทรายก่อนนะครับก็ตอนนี้10:20 นะครับก็เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงนะครับสบายสบายนะครับที่สถานีกันเสียก่อนนะดีกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เพลินผมหันไปดูผู้ที่ควบคุมเสียงอยู่ท่านกำลังนอนหลับอยู่นะฮะนะครับเอาละครับตื่นแล้วครับเอาละฮะเปิดเพลงสบายสบายเบาๆสักเพลงหนึ่งนะครับให้ท่านผู้ฟังและก็นักศึกษาได้ฟังกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่สองครับThank you. ครับท่านผู้ฟังและนักศึกษาที่รักทุกท่านครับเรากำลังอยู่กันในรายการรัฐศาสตร์เพื่อสังคมนะครับวันนี้ก็ประจำวันอังคารที่13มีนาคมพุทธศักราช2555นะครับช่วงเวลาในขณะนี้ก็10:25โดยประมาณท่านผู้ฟังก็กำลังอยู่กับผมครับศาสตราจารย์ดร.ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์นะครับวันนี้ผมมาในฐานะประธานคณะกรรมการการสอบประมวลความรู้นะครับสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ศึกษาในหลักสูตรแผนขอซึ่งนักศึกษาที่จะลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ในภาคการศึกษาสุดท้ายนี่นะครับก็จะต้องศึกษาชุดวิชาให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรเสียก่อนนะครับแล้วก็ได้เกรดเฉลี่ย 3.00 การสอบก็จะแบ่งออกเป็น2ภาคก็คือภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคประยุกต์นะครับโดยข้อสอบก็จะเป็นข้อสอบในลักษณะของเชิงบูรณาการนะครับจากชุดวิชาที่นักศึกษาได้ศึกษามาทั้งหมดนะครับอย่างเช่นภาคทฤษฎีข้อสอบก็จะมีจำนวน3ข้อโดยข้อสอบก็มีเนื้อหาจากชุดวิชาในหมวดวิชาแกนนะครับหลักสูตร5หน่วยกิตนี้นะครับหรือ6หน่วยกิตก็คล้ายๆกันก็จะประกอบไปด้วย3ชุดวิชาในหมวดวิชาแกนได้แก่ชุดวิชาการเมืองการปกครองไทยนะครับชุดวิชาการวิเคราะห์การเมืองแล้วก็ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์แล้วก็ชุดวิชาแนวคิดทางการเมืองและสังคมซึ่งแน่นอนที่สุดครับท่านผู้ฟังครับนักศึกษาที่รักครับข้อสอบภาคทฤษฎีนั้นก็คงต้องเน้นทฤษฎีล่ะครับเพราะว่าเป็นข้อสอบภาคทฤษฎีเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องสามารถนำเสนอทฤษฎีกรอบแนวความคิดนะครับที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์นะครับเช่นเขาอาจจะอาจารย์ท่านอาจารย์ก็อาจจะออกข้อสอบนะครับโดยกำหนดปัญหาขึ้นมาสักปัญหาหนึ่งแล้วให้นักศึกษาได้นำเสนอทฤษฎีกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์สังเคราะห์นั่นนะครับนะครับในปัญหาดังกล่าวนั้นเช่นเป็นเรื่องของวิกฤตการณ์ทางการเมืองนะครับถ้าเป็นวิกฤตการณ์ทางการเมืองนักศึกษาควรจะใช้ทฤษฎีอะไรมาเป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ก็ต้องเลือกทฤษฎีที่มีความเหมาะสมกับปัญหานั้นๆนะครับอย่าลืมนะครับว่าทฤษฎีนั้นมีมากมีหลายทฤษฎีแนวคิดทางการเมืองและสังคมก็มีหลายแนวความคิดมีทั้งปรัชญาการเมืองตะวันออกปรัชญาการเมืองตะวันตกมีทั้งนักทฤษฎีตะวันตกตั้งแต่นู่นนะครับโสกราติสเพลโตอริสโตเติลยุคกรีกโบราณไล่เรียงมาถึงแมคคิวเวรีนะครับโทมัสฮอบจอนล็อกชองชาร์กรูโซมงเตสคีเออร์นะครับคาร์ลมาร์กส์นะครับมาจนกระทั่งยุคโพสต์โมเดิร์นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของนักศึกษาเองว่านักศึกษาสนใจแนวคิดใดนะครับแต่แนวคิดหรือทฤษฎีดังกล่าวนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับก็คงจะเปรียบเสมือนอาวุธชนิดหนึ่งที่นักศึกษาจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปัญหาครับยกตัวอย่างง่ายๆครับก็คือว่าสมมุติว่าปัญหาที่อยู่ต่อหน้านักศึกษานี่นะครับเช่นให้นักศึกษาทำกับข้าวโดยการโดยใช้เนื้อสมมุตินะครับใช้เนื้อเนี่ยเป็นอาหารเนี่ยนักศึกษาจะเลือกอาวุธชนิดใดครับที่จะมาทำอาหารโดยใช้เนื้อนี่นะครับเป็นอาหารมาปรุงนี่นะครับผมคิดว่านักศึกษาคงต้องรู้ว่าคงจะต้องอาศัยใช้มีดบางๆใช่ไหมครับสำหรับหั่นเนื้อนะครับหรืออาจจะใช้ปังตอก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นกรณีที่จะให้เกิดความปราณีตแต่นักศึกษาไปเลือกใช้ปืนเพื่อมาหั่นเนื้อไม่ได้ถูกไหมครับนักศึกษาจะใช้มือเปล่านี่นะครับมาหั่นเนื้อก็คงไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องเลือกทฤษฎีที่เหมาะสมกับการที่จะมาใช้หั่นเนื้อก็เช่นมีดบางๆมีดที่สำหรับใช้หั่นเนื้อใช่ไหมครับด้วยเหตุนี้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนะครับหรือโลกอดีตหรือรวมถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นนี่นะครับมันจึงจำเป็นที่เราจะต้องเลือกทฤษฎีให้เหมาะสมกับปัญหาที่จะนำมาวิเคราะห์หรือสังเคราะห์นะครับไม่ใช่เราใช้ทฤษฎีที่ไม่มีความเหมาะสมกับปัญหานี่นะครับเราก็อาจจะวิเคราะห์สังเคราะห์ไม่ได้ พราะว่าทฤษฎีตัวนั้นนี่นะครับมันไม่สามารถที่จะอธิบายความถึงปัญหานะครับที่ต้องการให้นักศึกษานี่นะครับได้ไขความกระจ่างให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเป็นเรื่องที่สำคัญที่นักศึกษาจะต้องเลือกใช้ทฤษฎีที่มีความเหมาะสมกับปัญหาต่างๆเช่นเดียวกันครับการวิเคราะห์การเมืองระเบียบวิธีวิจัยต่างๆเหล่านี้นะครับนักศึกษาก็อาจจะต้องเลือกถึงความเหมาะสมในการใช้การวิจัยด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาควรจะต้องรู้ลักษณะเด่นๆของการวิจัยเชิงคุณภาพก็ดีการวิจัยเชิงปริมาณก็ดีนี่นะครับว่ามันเหมือนกันแตกต่างกันอย่างไรเพราะว่าการจะนำการวิจัยเชิงคุณภาพก็ดีหรือการนำการวิจัยเชิงปริมาณก็ดีมาใช้ในการศึกษาปัญหาต่างๆหรือปรากฏการณ์ต่างๆนี่นะครับนักศึกษาก็ต้องรู้จักการยกแนวคิดหรือทฤษฎีการเมืองมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ด้วยส่วนระเบียบวิธีวิจัยก็ต้องพยายามนำระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับการศึกษาปัญหานะครับมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะทำการวิจัยได้คำตอบที่ชัดเจนได้นะครับเช่นนักศึกษาจะไปศึกษาวิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อยสักกลุ่มหนึ่งนะครับเอาเช่นชนชั้นชาวกะเหรี่ยงนี่นะครับสมมติว่าชาวกะเหรี่ยงหรือว่าพวกชนกลุ่มน้อยสัญชาติพม่าอะไรต่างๆเหล่านี้นี่นะครับนักศึกษาก็ต้องเลือกว่าถ้านักศึกษาจะศึกษาวัฒนธรรมการเมืองของชนกลุ่มน้อยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนักศึกษาควรจะเลือกระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพนะครับเช่นจะต้องเข้าไปคลุกคลีกับชาวบ้านไปคลุกคลีกับชาวกะเหรี่ยงไปกินนอนกับเขาไปศึกษาวิถีชีวิตของเขานะครับถึงจะทำให้เราทราบได้ว่าวัฒนธรรมทางการเมืองเขาเป็นอย่างไรแต่ถ้าเกิดนักศึกษาจะใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณเนี่ยนะครับมันอาจจะได้คำตอบไม่ชัดเจนเหมือนกับการศึกษาเชิงคุณภาพนะครับตรงกันข้ามสมมติว่าให้นักศึกษาศึกษาการออกเสียงเลือกตั้งของชาวกรุงเทพมหานครนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มประชากรวิจัยนี่มีจำนวนมากทีเดียวคือประชากรทั้งในกรุงเทพมหานครซึ่งมีจำนวนหลายล้านคนนี่นะครับกลุ่มตัวอย่างก็จะต้องมากอาจจะต้องเลือกวิธีระเบียบวิธีวิจัยทางเชิงปริมาณเป็นหลักมากกว่าเชิงคุณภาพอย่างนี้เป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามนักศึกษาก็สามารถที่จะใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนี่นะครับควบคู่กันได้ในปัญหาวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้นะครับซึ่งการที่เราใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนี่นะครับมาผสมผสานเข้าด้วยกันนี่นะครับก็จะช่วยทำให้ผลการศึกษาของเรานี่นะครับอาจจะมีคำตอบที่ชัดเจนมากขึ้นหรือสมบูรณ์มากขึ้นกว่าที่จะใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านใดด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสอบภาคทฤษฎีที่อยากให้นักศึกษาได้เข้าใจเป็นเบื้องต้นนะครับคราวนี้มาข้อสอบภาคประยุกต์บ้างนะครับภาคประยุกต์นั้นก็ประกอบไปด้วยชุดวิชาในหมวดวิชาเฉพาะอย่างที่ผมได้พูดไปตอนต้นแล้วนะครับว่าเรามีชุดวิชาทั้งหมดนี้นะครับ7ชุดวิชาด้วยกันนะครับที่ให้นักศึกษาเนี่ยนะครับเลือกเรียนเนี่ยนะครับ3ชุดแล้วก็ใน3ชุดนี้นะครับอาจจะมีชุดเสรีเพิ่มขึ้นอีก1ชุดเป็น4ชุดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสอบนี่นะครับก็จะออกตามชุดวิชาดังกล่าวนั้นเมื่อชุดวิชามีทั้งหมด7ชุดวิชาข้อสอบก็จะมีจำนวน7ข้อด้วยกันนะครับแต่จำนวน7ข้อนี้นักศึกษาคงจะทำไม่ได้ทุกข้อเพราะว่าบางชุดนักศึกษาไม่ได้เรียนใช่ไหมครับไม่ได้ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในประมาณ 3-4 ชุดวิชาด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางคณะกรรมการก็กำหนดให้นักศึกษาอาจจะสอบนะครับโดยการเลือกทำ4ข้อจาก7ข้ออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็แน่นอนนักศึกษาก็จะต้องเลือกทำในชุดวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นๆเพราะว่าเมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้นๆนี่นะครับก็ย่อมจะได้รับความรู้จากการศึกษาชุดวิชานั้นอยู่แล้วถ้านักศึกษาไปเลือกชุดวิชาอื่นที่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนนี่นะครับนักศึกษาอาจจะตอบไม่ได้หรือตอบได้ก็เป็นการตอบในลักษณะของการคาดเดาคาดคะเนขาดหลักเกณฑ์ในการตอบนะครับหรือว่าพูดง่ายๆคือตอบมั่วมาอันนี้คะแนนก็จะไม่ได้นะครับแน่นอนที่สุดครับนักศึกษาควรที่จะเลือกชุดวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้เช่น นักศึกษาเลือก3ชุดนะครับเช่นนักศึกษาเลือกสหวิทยาการทางรัฐศาสตร์แน่นอนข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชานี้นักศึกษาก็จะตอบได้ดีกว่านะครับหรือว่านักศึกษาที่ศึกษาการเมืองกับปกครองเปรียบเทียบนะครับก็น่าจะเลือกตอบข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับการเมืองกับปกครองเปรียบเทียบนะครับหรือว่าเป็นชุดวิชาการสื่อสารทางการเมืองนักศึกษาที่ศึกษาชุดวิชานี้นะครับก็น่าจะต้องเลือกตอบข้อสอบนะครับในภาคประยุกต์ที่มาจากชุดวิชาการสื่อสารทางการเมืองเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอบภาคประยุกต์นักศึกษาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกทำได้นะครับเช่น4ข้อใน7ข้ออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับด้วยเหตุนี้ก็คงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากลำบากจนเกินไปนะครับสำหรับนักศึกษาที่จะทำข้อสอบทั้งภาคทฤษฎีนะครับแล้วก็ภาคประยุกต์นะครับก็อย่าลืมนะครับว่าการสอบประมวลความรู้นั้นเป็นการประมวลความรู้ทั้งหมดที่นักศึกษาได้เรียนมาตั้งแต่เริ่มต้นในหลักสูตรนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นการวัดหรือประเมินความรู้ของนักศึกษาว่านักศึกษามีความรู้โดยเฉพาะในภาคทฤษฎีนี่นะครับแล้วก็ภาคประยุกต์เนี่ยนะครับเพียงพอหรือไม่นะครับก่อนที่จะไปทำการศึกษาค้นคว้าอิสระซึ่งจะต้องทำวิทยานิพนธ์น้อยนี่นะครับนักศึกษาก็ควรที่จะมีองค์ความรู้ในภาคทฤษฎีนะครับในหมวดวิชาแกนแล้วก็หมวดวิชาเฉพาะนี่นะครับให้เรียบร้อยซะก่อนเพราะฉะนั้นการออกข้อสอบนี้นะครับสาขาถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากทีเดียวครับเพราะฉะนั้นสาขาก็จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ขึ้นมานะครับเป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบในแต่ละภาคการศึกษาแล้วก็คณะกรรมการชุดดังกล่าวนี้ก็จะมีวาระการดำรงตำแหน่งนะครับเพียงปีเดียวครับพอปีหนึ่งเนี่ยหมดไปแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการเลือกกันใหม่นะครับอย่างปีนี้ทางสาขากำหนดให้ผมเป็นประธานคณะกรรมการสอบประมวลความรู้นะครับปีต่อไปผมก็อาจจะไม่ได้เป็นประธานอาจจะมีท่านอื่นมาทำหน้าที่เป็นประธานต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการหมุนเวียนคณาจารย์นะครับในสาขาวิชานี่นะครับมาทำหน้าที่ในคณะกรรมการสอบประมวลความรู้นี่นะครับเพื่อให้เกิดข้อสอบที่ทำไมครับมีการพัฒนามีความหลากหลายแล้วก็ไม่เป็นข้อสอบที่อาจจะเรียกกันว่าซ้ำซากหรือว่าหมุนเวียนอยู่ในข้อสอบเดิมๆคงไม่ใช่นะครับข้อสอบก็คงจะมีพัฒนาการของมันไปตามลำดับตามเหตุการณ์บ้านเมืองก็ดีนะครับตามยุคสมัยก็ดีซึ่งตรงนี้เองนักศึกษานี่นะครับสิ่งที่อยากที่จะแนะนำนะครับว่าก่อนที่จะทำการสอบประมวลความรู้นี่นะครับนักศึกษาก็ควรที่จะได้มีการทบทวนชุดวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วทั้งหมดนี่นะครับอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ศึกษามาแล้วก็เก็บเข้าหิ้งไปนะครับลืมไปหมดซะแล้วนะครับแล้วพอเวลามาสอบนั้นก็ไม่รู้จะเอาความรู้ที่ไหนมาสอบอันนี้ก็อาจจะสอบไม่ผ่านเมื่อสอบไม่ผ่านก็ต้องมาลงทะเบียนสอบประมวลความรู้กันใหม่เพราะว่าการสอบประมวลความรู้นั้นถือว่าเป็นการวัดหรือประเมินนะครับประเมินความรู้ในแง่ของทฤษฎีก่อนที่นักศึกษาจะไปทำวิทยานิพนธ์น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาไม่ผ่านการสอบประมวลความรู้นี่นะครับการไปทำวิทยานิพนธ์น้อยก็ทำไม่ได้นะครับตรงนี้เองครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่นักศึกษาจะต้องระมัดระวังหรือว่ามีการเตรียมตัวล่วงหน้าไม่ใช่ไปสอบโดยที่ไม่ได้มีการศึกษาทบทวนหรืออ่านตำรับตำราให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นชุดวิชาต่างๆที่นักศึกษาได้ศึกษามาแล้วทั้งหมดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคทฤษฎี3ชุดวิชาภาคประยุกต์นะครับอีก3ชุดวิชาแล้วก็วิชาเลือกเสรีอีก1ชุดวิชานักศึกษาก็ต้องนำกลับมาทบทวนทั้งหมดนะครับก่อนที่จะลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ในภาคการศึกษาสุดท้ายนะครับเพราะว่าการสอบประมวลความรู้นั้นก็ถือว่าเป็นด่านสุดท้ายในเรื่องของคอร์สเวิร์กนะครับในเรื่องของการศึกษาชุดวิชาว่านักศึกษาจะเหมาะสมหรือไม่นะครับที่จะไปทำการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อไปไม่อย่างนั้นแล้วนักศึกษาก็จะต้องเสียเวลาในการที่จะสอบนะครับหลายครั้ง พื่อจะให้ผ่านการสอบประมวลความรู้ให้ได้ก่อนที่จะไปทำวิทยานิพนธ์น้อยต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการที่ผมได้นำแนวทางนะครับแนวทางหรือว่าคำอธิบายในเรื่องของการสอบประมวลความรู้มาให้นักศึกษานี่นะครับได้รับทราบเป็นเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในช่วงต่อไปหลังจากเบรกนี่นะครับท่านผู้ฟังหรือนักศึกษาที่ยังสงสัยนะครับในปัญหาในเรื่องของการสอบประมวลความรู้จะโทรศัพท์เข้ามาซักถามผมโดยตรงได้นะครับผมก็จะบอกหมายเลขโทรศัพท์ไว้ล่วงหน้านะครับ025034156 025034156นะครับนั่นหมายเลขที่1นะครับหมายเลขที่2ก็คือ025047355ครับ025047355นะครับก็โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับผมได้โดยตรงนะครับช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงสบายๆอีกสักเพลงหนึ่งนะครับแล้วกลับมาเข้าสู่รายการรัฐศาสตร์เพื่อสังคมในช่วงที่3ต่อไปครับครับท่านผู้ฟังครับเรากลับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับของรายการรัฐศาสตร์เพื่อสังคมประจำวันอังคารที่13มีนาคมพุทธศักราช2555นะครับขณะนี้เวลาก็10 นาฬิกา 45 นาทีโดยประมาณนะครับท่านผู้ฟังนักศึกษา ก็อยู่กับผมครับศาสตราจารย์ดร.ธีรภัทรเสรีรังสรรค์นะครับในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทครับที่ศึกษาในหลักสูตรแผนขอนะครับหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงการเมืองการปกครองแผนขอนะครับก็สองช่วงที่แล้วนี่นะครับผมก็ได้นำรายละเอียดรวมถึงแนวทางในการสอบประมวลความรู้ของสาขารัฐศาสตร์ปริญญาโทแขนงการเมืองการปกครองไปแล้วนะครับก็ในช่วงที่3นี้เกิดท่านผู้ฟังหรือนักศึกษานะครับที่สนใจหรือว่ายังไม่เข้าใจหรือว่าต้องการให้ผมอธิบายเพิ่มเติมประการใดผมได้บอกหมายเลขโทรศัพท์ไปแล้วนะครับ025034156นะครับ025047355นะครับก็2หมายเลขที่นักศึกษาสามารถจะโทรศัพท์เข้ามาซักถามพูดคุยกับผมได้โดยตรงนะครับถ้ายังไม่มีนักศึกษาโทรศัพท์เข้ามานี่นะครับผมก็จะพูดต่อไปนะครับว่าความสำคัญของการสอบประมวลความรู้นี่นะครับก็คือการวัดผลหรือการประเมินผลสำคัญสำหรับผู้ที่จะสำเร็จเป็นบัณฑิตหรือมหาบัณฑิตนี่นะครับในระดับปริญญาโทก็เรียกว่ามหาบัณฑิตถ้าเป็นปริญญาตรีก็เรียกว่าบัณฑิตนะครับถ้าเป็นปริญญาเอกก็เรียกว่าดุษฎีบัณฑิตตอนนี้เรามีการศึกษาที่สาขาเปิดสอนอยู่เนี่ยครับก็คือระดับปริญญาโทซึ่งแขนงวิชาที่เปิดมาหลายปีแล้วนี่นะครับก็คือปริญญาโทในหลักสูตรการเมืองการปกครองครับแต่ว่านับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปก็จะมีอีกหลักสูตรหนึ่งครับเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทเหมือนกันนะครับเป็นแขนงวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นนะครับอันนี้ก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยเพราะว่าขณะนี้ก็ประกาศรับสมัครนี่นะครับยังไม่สิ้นสุดลงครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาหรือว่าท่านผู้ฟังนะครับที่มีความประสงค์จะมาต่อยอดความรู้นะครับโดยการที่จะเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตนี่นะครับตอนนี้เรามี2หลักสูตรด้วยกันครับคือหลักสูตรแรกก็คือแขนงการเมืองการปกครองเพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้ก็จะเปิดรับนักศึกษาทั่วไปนะครับที่มีความสนใจที่จะได้รับความรู้เพิ่มเติมทางด้านการเมืองการปกครองไทยนี่นะครับเป็นหลักส่วนหลักสูตรที่2ก็คือแขนงวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นนะครับการเมืองการปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็เป็นหลักสูตรใหม่ของมหาบัณฑิตหรือปริญญาโทของสาขาวิชารัฐศาสตร์นะครับชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นการเมืองการปกครองท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังที่สนใจจะต่อยอดความรู้ทางด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่นนะครับก็สามารถที่จะเลือกเรียนในหลักสูตรนี้ได้ครับแขนงวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับหรือว่ามีวิชาชีพในด้านการปกครองท้องถิ่นนะครับเช่นเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในการบริหารราชการส่วนกลางก็ดีส่วนภูมิภาคก็ดีนะครับที่จะต้องมีความรู้นะครับมีความเข้าใจในเรื่องของการเมืองการปกครองท้องถิ่นนะครับก็สามารถมาศึกษาต่อยอดตรงนี้ได้ขณะเดียวกันผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีไม่ว่าจะเป็นอบจ.นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลหรืออบต.ก็คือองค์การบริหารส่วนตำบล นี่นะครับหรืออาจจะเป็นพนักงานนะครับคือพนักงานในสำนักงานอบต.นะครับสำนักงานเทศบาลสำนักงานอบจ.ทั้งหลายนี่นะครับบุคคลเหล่านี้ก็จะเป็นบุคคลซึ่งอาจจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเมืองการปกครองท้องถิ่นโดยตรงนี่นะครับผมคิดว่าอันนี้หลักสูตรนี้จะสอดคล้องกับความต้องการของท่านครับโดยเฉพาะผู้ที่สำเร็จปริญญาตรีแล้วนี่นะครับต้องการที่จะนำวิชาความรู้ไปก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ถ้าท่านเป็นสมาชิกอบต.อยู่แล้วนะครับท่านเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนะครับเป็นนายกเทศมนตรีเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับผมคิดว่าถ้าท่านมาศึกษาในแขนงวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นนี่นะครับของสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี่นะครับก็จะเป็นการต่อยอดความรู้ที่จะ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้โดยตรงนะครับกลุ่มเป้าหมายตรงกลุ่มนี้ก็จะค่อนข้างจะตรงกับแขนงวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นในขณะนี้ยังเปิดรับนักศึกษาอยู่นะครับเข้าใจว่าจะปิดรับสมัครก็ประมาณปลายเดือนนี้ครับปลายเดือนมีนาคมทั้งสองแขนงวิชาครับท่านผู้ฟังหรือนักศึกษาที่สนใจจะสมัครนะครับหรือผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเนี่ยนะครับกำลังเลือกตัดสินใจอยู่ว่าจะเรียนระดับปริญญาโทหรือไม่นะครับถ้าท่านมีปัญหาในเรื่องของการที่จะต้องเดินทางมาศึกษาในกรุงเทพก็ดีนะครับหรือว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเวลามาศึกษาทีนี้นะครับมันมีค่าเดินทางค่าที่พักค่าอาหารอะไรต่างๆมากมายเหลือเกินครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราเป็นมหาวิทยาลัยเปิดสอนระบบทางไกลนักศึกษานี่นะครับไม่ต้องเดินทางมาเข้าชั้นเรียนในมหาวิทยาลัยครับนักศึกษาสามารถที่จะทำการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้เพราะว่าเรามีชุดวิชาที่จะจัดส่งให้กับนักศึกษานะครับถึงที่บ้านท่านเลยนะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะศึกษาประมวลสาระชุดวิชานะครับแล้วก็ดำทำกิจกรรมนะครับทำกิจกรรมประจำชุดวิชานั้นๆแล้วก็มาพบกับอาจารย์เป็นครั้งคราวครับปกติแล้วในชุดวิชาหนึ่งที่เปิดสอนนี่นะครับเราก็จะมีการสัมมนาเสริมนะครับบางชุดวิชาอาจจะมีทั้งหมด3ครั้งคือสัมมนาเข้มครั้งแรกก่อนนะครับแล้วก็สัมมนาเสริมอีก2ครั้งแต่ส่วนใหญ่แล้วชุดวิชาต่างๆก็จะมีการสัมมนาเสริมเนี่ยประมาณ2ครั้งด้วยกันนะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยนะครับได้มีโอกาสพบกับคณาจารย์แล้วก็นำกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการจัดทำตาม requirement หรือทำตามความต้องการของหลักสูตรนี่นะครับเอามาส่งให้กับคณาจารย์นะครับนักศึกษาอาจจะต้องทำรายงานตามกิจกรรมที่กำหนดเอาไว้นะครับแล้วเมื่อมาจัดส่งให้กับอาจารย์ในจุดนะครับในจุดที่นัดพบกันเช่นตามศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับหรือที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเองนะครับก็ดีนี่นะครับก็จะต้องนำกิจกรรมนั้นมารายงานต่อนะครับต่อห้องต่อชั้นเรียนนะครับต่อเพื่อนๆนักศึกษาด้วยการต่ออาจารย์นี่นะครับก็ต้องมีการนำเสนอหรือที่เราเรียกกันว่า presentation นะครับนักศึกษาที่ทำกิจกรรมมาดีนะครับ presentation ดีนะครับก็จะได้คะแนนดีคะแนนเหล่านี้ก็จะไปรวมกันนะครับในการสัมมนาเสริมทั้ง2ครั้งนะครับกิจกรรมต่างๆเมื่อได้คะแนนดีเวลาไปสอบภาคทฤษฎีตอนปลายเทอมนี่นะครับก็คงไม่ยุ่งยากอะไรที่นักศึกษาจะสอบผ่านได้นะครับแล้วเมื่อเรียนครบชุดวิชาตามหลักสูตรแล้วนี่นะครับสำหรับนักศึกษาที่อยู่ในแผนกอนี่นะครับก็จะไปทำการนะครับทำวิทยานิพนธ์นะครับเมื่อทำวิทยานิพนธ์เสร็จแล้วนะครับก็ถือว่าสำเร็จการศึกษานะครับอาจจะมีการอบรมเข้มอะไรต่างๆเพิ่มเติมขึ้นบ้างนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องรายละเอียดแต่หลักๆแล้วนี่นะครับเมื่อนักศึกษาได้เรียนชุดวิชาต่างๆผ่านตามที่หลักสูตรเขากำหนดแล้วนี่นะครับนักศึกษาแผนกอก็มาทำวิทยานิพนธ์นะครับส่วนนักศึกษาแผนขอเนี่ยนะครับนักศึกษาแผนขอเนี่ยนะครับก็จะแตกต่างจากแผนกอในแง่ที่ว่าเป็นวิทยานิพนธ์น้อยไม่ใช่วิทยานิพนธ์ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็อาจจะเรียนในเรื่องของชุดวิชาต่างๆนี่นะครับมากกว่าแผนกอนะครับเมื่อมากกว่าแผนกอก็จะต้องมาสอบประมวลความรู้ดังกล่าวนี้นะครับแล้วก็ไปทำการศึกษาค้นคว้าอิสระก็ไปทำวิทยานิพนธ์น้อยนะครับนักศึกษาก็มีสิทธิ์จะเลือกครับจะเลือกแผนกอก็ได้แผนขอก็ได้นะครับเมื่อศึกษาแล้วนี่นะครับเมื่อสำเร็จออกเป็นมหาบัณฑิตแล้วนี่นะครับก็จะได้นำความรู้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยนี้นะครับไปปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพต่างๆก็ดีแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งแขนงวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นนี่นะครับก็จะตรงกับวิชาชีพที่นักศึกษานี่นะครับในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้นะครับแต่ก็ไม่จำเป็นเสมอไปครับว่านักศึกษาทั่วๆไปบางท่านอาจจะต้องการความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการเมืองการปกครองท้องถิ่นนี่นะครับก็มาเรียนได้ครับอาจจะไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแต่ว่ามีความประสงค์อยากจะรู้เรื่องการเมืองการปกครองท้องถิ่นมากขึ้นนี่นะครับก็มาเรียนแขนงวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นได้นะครับ สิ่งเหล่านี้นั้นก็จะช่วยเสริมเติมแต่งให้กับนักศึกษานะครับได้ความรู้เพิ่มเติมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วนะครับหรือบางท่านอาจจะศึกษาปริญญาโทแล้วแต่ว่าไปสำเร็จปริญญาโทในหลักสูตรอื่นนะครับก็อาจต้องการความรู้ในหลักสูตรทางด้านรัฐศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มาศึกษารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตอีกประการหนึ่งที่ผมจะขอถือโอกาสประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าไว้เลยนะครับก็คือว่าสาขาวิชารัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้นเรากำลังเตรียมการที่จะเปิดการศึกษาในระดับรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตครับก็คือปริญญาเอกนะครับหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนะครับหรือปริญญาเอกนั้นเราจะไม่แบ่งเป็นแขนงวิชาครับเราจะไม่มีแขนงวิชาการเมืองการปกครองแขนงวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นอะไรต่างๆนะครับแต่จะเป็นรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตก็คือเป็นภาพรวมของผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกนั้นก็จะได้รับความรู้นะครับในหลายๆแขนงหลายๆสาขานี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองการปกครองก็ดีรัฐประศาสนศาสตร์ก็ดีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ดีนี่นะครับก็จะเป็นรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตโดยที่ไม่ใช่เป็นแขนงวิชาหลักสูตรปริญญาเอกนี้นะครับกำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำหลักสูตรผมเองก็ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการนะครับจัดทำหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตทางด้านรัฐศาสตร์นี่นะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่กำหนดชุดวิชาที่จะศึกษาแล้วนะครับตรงนี้ก็คงจะเรียบร้อยในไม่ช้านี้นะครับหลังจากนั้นก็คงจะต้องตั้งคณะกรรมการวิภาคหลักสูตรขึ้นมานะครับซึ่งก็อาจจะเป็นคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่นี้นะครับก็จะมาทำการวิภาคหลักสูตรที่คณะกรรมการหลักสูตรนี้ได้ประดิษฐ์ขึ้นได้สร้างขึ้นนะครับเมื่อวิพากษ์ยังไงแล้วก็เอามาปรับปรุงแก้ไขต่างๆให้มันมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับก่อนที่จะนำเสนอมหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะสภาวิชาการก็ดีสภามหาวิทยาลัยก็ดีต่อไปนะครับแล้วถ้าได้ผ่านความเห็นชอบนะครับตามขั้นตอนต่างๆเรียบร้อยแล้วนี่นะครับเราก็มีกำหนดการในขณะนี้นะครับที่จะเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอกนะครับให้ได้ภายในปีหน้านะครับถ้าไม่ได้จริงๆก็อาจจะไปอีกปีหนึ่งแต่ผมคิดว่าจะพยายามทำให้เสร็จทันที่จะเปิดการเรียนการสอนได้ในปี2556นะครับก็จะทำให้สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรามีหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตหรือระดับปริญญาตรีนะครับระดับมหาบัณฑิตคือระดับปริญญาโทแล้วก็ระดับดุษฎีบัณฑิตก็คือระดับปริญญาเอกนะครับก็ครบถ้วนทั้ง3ระดับนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นพัฒนาการของสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต่อไปนะครับครับท่านผู้ฟังนักศึกษาที่เคารพครับรายการรัฐศาสตร์เพื่อสังคมประจำวันนี้นะครับเวลาก็หมดลงแล้วครับผมศาสตราจารย์ดร.ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์ต้องขอกราบลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับพบกับรายการนี้ได้ใหม่ในคราวต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ